laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 12 de maio 2021. Hodiau Papo Francisco de nove conducis la generalan audienzon cun la ceesto de fideluloi en la corto de Sancta Tamaso interne de Vaticano. Mi gioias, li confesis, recomenzi citiun rencontigion visage al visage, char, mi diras al vi, ne placias al mi paroli antau nenio en ciambro. Estas agrable trovi homoin, ciun cun sia propra historio, ancau la homoin malproximain, sed ciui ciam igias proximai. Dankon pro via ceesto cae via visito. Alportu la messagion della Papo al ciui. Mi pregias por ciui, cae mi petas pregi por mi. Daurigante la pastista in instruo in pri la pregiado, Francisco substrecis che la cristana vivo ne estas promenado en parco. Tiui cui volas pregi devas memori che la credo ne estas facila, cae quelque foie gi progressas en prescau completa mal lumo, sen punctoi por orientigi. Neniu el la grandai pregiantoi en la Biblio cae en la historio de la Ecclesio havis confortan pregiadon. Yes, oni povas pregi kiel papagoi, sed gi ne estas pregio. La pregio certe donas grandan pazon, sed post interna batalo foie malmola. Pregi ne estas facila afero, cae tial ni forcuras el pregiado, char venas en la capon multai aliai agadoi, ciui en tiu momento shainas pli gravai cae pli urgiai, cae citio ocasas ancau al mi. Prescau ciam, daurigis la Papo, post procrasto della pregio, ni constatas che tioi aferoi tute ne estis essenzai, cae che eble ni malsparis tempon. La malamico trompas nin tia maniere. Silento, pregio, concentrigio, estas malfacilai exerzoi, cae quelque foie la homa naturo ec ribelas. La plei malbonai malamicoi de pregiado estas en ni. Francisco, per improvvisitai vortoi, racontis eventon occasintan en Argentino. Al patro, oni annonsis che lia filino estas grave malsana pro infecto, cae che sci, laula curazistoi, ne transvivos la nocton. Tiu viro, plorante, lasis sia in ezinon cae filinon en la hospitalo, cae per traino atingis la basilicon de Lujan. Tie li tranoctis pregiante. Char li alvenis, ciam la basilico iam estis fermita, li alcrocigis alla cradoi della pordego. Li pregis la tutan nocton, cae poste, frumatene, li eniris la basilicon, cae salutis la Madonon. Mi vidis tion, mi travivis tion, confirmis la Papo. Post reveno heimen, la patron acceptis lia ezino ridetanta. La filino ne clarigeble resanigis. Nia signorino auscultis lin. La pregio, concludis Francisco, faras miracloin. Cion fari, demandis plie la Papo, en tempo de tento, ciam cio shainas chanceligi, tiam estas bone memori che ni ne estas solai, che iu prigardas je nia flanco cae protectas nin. Iesuo ciam estas cun ni. Se en momento de blindezzo ni ne successas percepti lian ceeston, ni successos en tio estonte. Anca uni rediros la faman frason de patriarco Jacobo. Vere la eternulo estas en citiu loco, cae mines siis. Ie la fino de nia vivo, rigardante malantauen, ni anca u povos diri, mi pensis che mi estas sola, sed ne Iesuo estis cun mi. Morgau estos la liturgia memoro de la Sancta Virgulino Maria de Fatimo. Francisco tion memorigis dum la finai salutoi de la generala audienzo. Parolante alla Portugal linguae fideluloi, li invitis confido plene metigi sub scian patrinezzan protecton, a parte ciam ni travivas malfacilagioin dum nia vivo de pregiado. salutante la poloin, li ancau memorigis che ancora un morgau estos la quardeca da treveno della Atenzo contrau Sancta Johano Paulo la dua. Li mem, diris la papo, substrecis cun convinco che li sciuldis sian vivon alla signorino de Fatimo. Tiu evento consciigas nin, aldonis Francisco, che nia vivo cae la historio de la mondo estas en la manoi de Dio. Alla sen macula coro de Maria, ni confidu la ecclesion, nin mem cae la tutan mondon. Ni pregepetu la pazon, la finon de la pandemio, la spiriton de pentofaro cae nian convertigion. Pria informo pri Papo Francisco, antau hierau estis publicigita lia motu proprio, mem iniziata decreto, Antiquum Ministerium, per ciu li starigis la laican officon della catechisto. En la Catholica Ecclesio existas la servadoi au officoi ordinitai, ili estas episcopezzo, pastrezzo cae diaconezzo, cae tiui starigitai, acolito au meso servanto, liturgia leganto, extraordinara disdonanto della Sancta Comunio, cae ec de nun la catechisto. Francisco scribas en la decreto che en la cun texto de la evangelizado en la nun tempa mondo cae fronte alla altrudo de globalizita culturo facte necessas agnoschi la ceston de laicoi ciui pro sia bapto sentas sin vocatai cun labori en la servo por catechizado. La nova officio della catechisto havas tre mal novan originon, quio datigas della Nova Testamento. Sed la tuta historio della evangelizado dum du jarmiloi tre reliefigas, quiom efica estis ilia misio. La papo instigas valorigi la laicoin quiui cun laboras por la catechizado. Tasco de la pastroi estas distingi laica in servoin capabla in contribui alla transformo de la sozio. La catechisto estas vocata metis in ie la pastista servo de la transdono de la credo, ec de gia unua proclamo. Cio ci eblas nur per pregio, studado, cae recta partopreno en la vivo de la comunumo. Ricevi la laican officion de la catechisto, facte plimulte emphasas la misian sinde vigon tipan de ciu baptito, cae gi devas disvolvigi laututa laica maniero, sen fali en iun ain esprimon de clerica ligo. La laica officio della catechistoi implicas taugan distingon fare della episcopo cae apartan riton della starigo, ciun la congregazio por la dia culto cae disciplino della sacramentoi publicigos post ne multe. Samtempe la catechistoi devas esti viroi cae virinoi el profunda credo cae homa maturezzo, educitai el biblia, teologia, pastista cae pedagogia vid puncto, capablai havi acceptemon malavarezzon cae vivon de frata cunulezzo, viroi cae virinoi ciui cun laboras, fidele cun pastroi cae diaconoi, cae ancau estas animatai de autentica apostola entusiasmo. La episcoparai conferenzoi decidos pri la criterio necessai por aliri la novan officion. La decreton povos en preni ancau la orientai ecclesioi sur base de sia propria iuro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.